Vi lever i et bruk-og-kast-samfunn, og dette gjelder ikke bare ting, men også mennesker. Folk opplever seg utnyttet til et spesielt formål. Det kan være på skolen, det kan være i arbeidslivet. Og spørsmålet til deg, Asbjørn, blir jo da, er dette et nytt fenomen, eller har man sett dette her tidligere?
Nei, dette er jo et uttrykk for menneskers ondskap mot hverandre. Og Bibelen er veldig realistisk hvor stygge vi mennesker kan være i visse tilfeller. Og det røper den ikke med en masse pekefingre, men med å fortelle historier. Og mennesker som vi får møte med sine karakteristiske trekk i all enkelhet, og så kan det dras en masse ut av dette. Og jeg er opptatt av hvordan de frommeste, flotteste menneskene brukte et menneske som var av laveste status og var hensynsløse på en måte. Men så, da hun hadde rømt fra den situasjonen, så er det Gud som kommer og hjelper. Og gir noen av de vakreste ordene til denne kvinnen å kunne bruke. Jeg er grepet av dette. Bibelens fortellinger er tidløse og aktuelle, og de taler inn i enhver tid. Abraham, som levde for ca. 4000 år siden, ønsket seg barn. Han var desperat etter å få en arving så slekten kunne føres videre. Gud hadde lovet at han skulle få en sønn. Men det varte og det rakk, og kona Sara var like barnløs. Tålmodigheten ble satt på prøve. Hva gjorde Abraham? Etter forslag fra Sara innlot han seg med den egyptiske hushjelpen de hadde, Hagar. Den stakkars Hagar skulle altså bli en surrogatmor for et barnløst ektepar. Og det slo til, Hagar ble gravid. Men slike trekantforhold blir aldri lykkelige. Det ble naturligvis sterke spenninger mellom de to kvinnene, Sara og Hagar. Sara ble dessuten sint på sin mann Abraham, og Abraham sa, «Bestem du hva som skal gjøres med Hagar.» Og hun, som bare ble sett på som en erstatningslivmor, følte seg utfrosset og rømte ut i ørkenen. Utnyttet av en mann, hatet av en kvinne, forlatt av alle. Hvordan skulle det gå med Hagar? Det var da Gud viste en kjærlighet som ligger skyhøyt over menneskers ondskap. Han sender en engel etter henne, og engelen ber henne dra tilbake til Abraham og Sara. Det var ingen fremtid for Hagar å være ensom. Hun trengte et større fellesskap. Men samtidig fikk hun et løfte. Hun skulle ikke lenger bare være en slave, men selv bli en stammor til en stor, tallrik og betydningsfull slekt. Sønnen hun skulle føde fikk navnet Ismael, som betyr «Gud hører». Og det innebærer, som Bibelen sier, «Herren har hørt din nød». Navnene i Bibelen har alltid en betydning. Gutten skulle med sitt navn og sin person fortelle til alle at Gud er ikke døv for enkeltmennesker, spesielt ikke for dem som blir utnyttet og tråkket på. En like viktig rolle spiller Hagar som et vitne om Guds godhet, da hun ga Gud et navn, en hedersbetegnelse, El Roi, «Du er Gud, den som ser». Den dag i dag regner araberne Hagar som sin stammor, og Ismael som sin stamfar. Det har alltid stor betydning hvilken grunnfortelling et folk lever på. Hagar sier noe viktig om Gud. Han hadde utvalgt seg Abraham som et redskap i sine planer. Men Abraham og Sara var ufullkomne og syndige. De ville ta snarveier og ordne opp på egen hånd. Underveis utnyttet de en kvinne som ikke hadde noen valgmuligheter. Men denne kvinnen Hagar lærte Gud å kjenne på en slik måte at hennes navn alltid vil være knyttet til Guds navnene Ismael, den Gud som hører, og El Roi, den Gud som ser. Himmelens og jordens skaper har ikke forandret seg. Han styrer jorden, himmelrommet og stjernene. Men han ser også til deg, hvordan du har det. Han hører når du ber. Han har omsorg for mennesker som blir utnyttet og tråkket på. Med sin milde hånd og sine gode ord gir han deg ledelse og trøst. Ismael, han hører deg. El Roi, han ser deg.
Det finnes tider hvor Jobbs taktløse rop er den eneste mulige form for bønn. Ellen Merete Wilkins Finseth har skrevet boka Nattsyn, en vandring med Jobb. Og vi har tatt en prat med Ellen Merete.
Vi er på Solåsen Pilgrimsgård i Vestby kommune. Hit kommer folk vanligvis for retreat, kurs og konferanser og overnatting. Vi har tatt med Ellen Merete Wilkins Finseth hit for å snakke om Jobb i Bibelen, som var en prøvet og plaget mann. Men hva bestod plagene hans i?
Ja, det var jo grunn det meste som kan skje, som skjedde. Først mistet han jo budskapen sin, som jo var hele grunnlaget for hans rikdom. Og det var jo, ja, det blir stjålet, og noen blir ramt av lynet, og så videre. Den tyngste budskapen han fikk var vel det at hans, jeg tror han hadde 10 barn som hadde vært samlet hos sin bror, og der falt taket sammen over dem eller et eller annet sånt. I hvert fall døde alle barna hans. Kona hans står det ikke noe om. Hun er i kulissen et eller annet sted til å begynne med, og så forsvinner hun liksom ut. Satan var liksom ikke helt fornøyd. Han syntes det kunne, at til å begynne med så ville Jobb ikke gi seg. Altså, han ville ikke gi fra seg fromheten sin. Han sa ingenting imot Gud og liksom holdt maska på en måte. Så kom Satan til Gud og sa, må gi den en tann til. For Gud hadde hele tiden sagt, du får ikke lov å ta livet hans. Men da fikk han lov, og så rammet han med byller, sånn at han ble fysisk syk og plaget. Og det står at han satt på søppelhaugen og gned seg inn med potteskår, eller hva det var. Det som kanskje var vel så alvorlig for Jobb, tror jeg det var at han etter hvert mistet sine omgivelsers respekt. Altså når han liksom virkelig begynte å reagere på det som hadde hendt, og ikke spilte rollen som den fromme mannen, kan du si. Han kunne jo ha valgt det. Men han virkelig begynte å reagere fra dypet av seg selv, og satte alle krefter inn på å få kontakt med Gud igjen. Så mistet han jo vennenes respekt, og gir mange ganger uttrykk for det, at han følte seg sitt ned på, og følte seg ensom. Så det var ikke mye igjen.
Det er jo nesten sånn man ikke kan tro at et menneske kan tåle så mye som Jobb måtte gå igjennom. Hvis Jobb hadde levd i dag, hva slags diagnoser tror du han hadde fått?
Det vet jeg ikke, men jeg tror Jobb lever i dag. Det tror jeg, når vi ser oss litt rundt i verden. Kanskje også det kan være tettere på enn vi tror, men jeg tror nok at selv om historien virker veldig overveldende, så tror jeg absolutt at det er en situasjon mange kan identifisere seg med. Så var Jobb tross alt en voksen mann. Altså han hadde et grunnlag å stå på og møte dette med. Men hvis du tenker på barn som helt fra begynnelsen av blir, altså ikke får det som skal til for å bygge opp en identitet og en personlighet for å bli grunnleggende trygge i verden, så snakker vi om en lidelse som er overveldende og som følger, altså som preger alt du kommer i berøring med. Så jeg tror godt det er mye som kan måle seg med Jobbs lidelse, ja. Det tror jeg, dessverre.
Du har selv slitt med angst og depresjon i flere år. Hva har det gjort med livet ditt?
Ja, konkret så har det jo gjort at det er en del år hvor det har vært min primæroppgave. Det jeg har brukt alle kreftene på. I dag så tenker jeg jo at jeg er privilegiert fordi jeg har hatt såpass mange positive ting i mitt liv. Både fra før av og underveis, at jeg har vært i stand til å absorbere, altså med tid og med hjelp, de vanskelige tingene. Sånn tror jeg det av og til er, ikke sant? At vi, hvis lidelsen har en ikke passelig dimensjon, så kan vi liksom etter hvert romme den og integrere den, og det kan bli en ikke en positiv erfaring, det blir det aldri, men det kan bli noe vi lærer av, og som gir en ny tyngde. Ja, og det, sånn opplever jeg det er for meg, og i det så kjenner jeg meg veldig privilegiert, for det er ingen selvfølge at det ender sånn.
Hva er det du har lært gjennom depresjonen?
Jeg har lært veldig mye av hvor lite jeg kan i meg selv. Altså man får veldig sterk kontakt med sin egen maktesløshet. Så lenge man er ung og frisk, så tror man at hvis jeg bare tar meg sammen, hvis jeg bare vil nok, og er iherdig nok, så skal jeg kunne løse alle problemer. Men når man står der ved sine egne grenser, og vet man har gjort alt som var i ens makt, og det likevel ikke hjelper, så kommer man i kontakt med den her, eller altså jeg kom i kontakt med den her dype erfaringen av hvor avhengig jeg er av menneskene rundt meg og av Guds nåde.
Tenker du at det er Gud, eller er det djevelen som har gitt deg disse prøvelsene i livet?
Jeg tenker ikke så mye sånn. Jeg tror det er veldig vanskelig, altså man kan å sette merkelapp på de konkrete tingene. Men jeg tenker vel sånn at den onde kraften, den som vil bryte oss ned, den setter vi alltid inn der hvor vi er svakest. Ikke sant? Og det er jo en reell kamp når du står der og kjemper og ikke vet om du orker å leve videre, ikke sant? Om du synes du har noe å håpe på, om du finner noe grunn til å fortsette å kjempe. Og da har jeg jo absolutt opplevd at det er en stemme som veldig gjerne vil bygge på det. Og si til meg, bare gi opp, det nytter ikke, og du er fæl, og bare kom deg ut av verden. Og, ikke sant? Og den, i sånne situasjoner kan den bli veldig tydelig av og til. Det kan også være en hjelp, for i det øyeblikk man skjønner at dette er den onde stemme, så har man på en måte avslørt den litt. Så man kan nok lære å skjelne til en viss grad, men jeg tror ikke man skal være for rask til å sette merkelapper på. Livet er jo blandet.
Noen mennesker har sykdommer som gjør at livet er fullt av smerter, og som gjør at de ikke kan være med på samme måte i samfunnet som de som er friske. Kanskje ikke jobbe og sånn. Det er ikke noe rart at de er bittre eller sinte på Gud.
Jo, jeg forstår det vel.
Har du vært bitter på Gud?
Nei, det kommer litt an på hva man mener med bitter. Jeg har vært sint på han. Og jeg har vært oppgitt. Og jeg har hatt lange perioder hvor jeg ikke visste om jeg kunne stole på han eller ikke. Om han i det hele tatt var der. Og det kan vende tilbake fortsatt. Så akkurat nå har jeg en veldig god tilværelse, men jeg kan ikke gi noen garantier for hvordan jeg ville ta det hvis jeg nå stod overfor en stor katastrofe i livet mitt igjen. Men blir ikke ferdig med det. Men bitterhet, tenker jeg, liksom det er når man stenger av. Altså gir opp. Og det kan man kanskje, det er ikke unaturlig om man gjør det i perioder det heller. Jobb er jo et forbilde på den måten at han ikke blir bitter. Han blir fryktelig rasende og veldig syrlig, men han slutter aldri å og håpe på at han skal oppleve Guds nærhet igjen. Kanskje gjør han det i perioder også, men liksom som en sånn grunnretning.
Hvis livet ikke blir noe enklere hvis den er kristen, hva er vitsen da?
Jeg tror at han tenker at vi kan tåle en god del hvis vi også får en erfaring av hans kjærlighet. Det tror jeg han ønsker å nå fram til oss med. Men ikke nødvendigvis gjennom at alt går glatt.
Det var alt vi hadde for denne gang. Har du lyst til å se programmet en gang til, så kan du gå inn på frikanalen.tv. Ha det godt så lenge.